Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Георгія Марчука «Квітки провінції». Виконавця – артист Олег Вінярський.
З хваляваннем, як перад верховным суддзёй, пачаў чытаць. Апавяданне было пра тое, як у вялікім горадзе адзін чалавек знайшоў двух сваіх аднакласнікаў і запрасіў іх да сябе на дзень нараджэння. Аднакласнікі, яны не чакалі запрашэння, не сябравалі з гэтым чалавекам, разгубіліся, не ведаючы, што ім рабіць. Падазраючы ў гэтым запрашэнні ўмыснасць, карыслівасць, ніяк не хочучы верыць, што Пятро кліча іх на вечар шчыра, па-сяброўску, яго аднакласнікі, каб усё было ціха, каб не быць абавязаным нічым Пятру, адмаўляюцца ад запрашэння. Слухаючы, Ванька некалькі разоў голас зарагатаў. Гэта яшчэ больш мяне натхніла, і канцоўку апавядання я прачытаў з вялікім уздымам.
«Ха-ха-ха, мне падабаецца».
«Праўда?»
«Праўда, смешна. Хіба што...»
«Што?»
«А, так проста падумаў. А чаму ўсе яны з жонкамі нават так заўпарціліся? Неяк нежыццёва. Апавяданні добрыя. Проста я так, на сябе гледзячы, прыкідваю, ты не бяры да галавы. Ну, як бы там мы не жылі, з кім бы не сварыліся, хто б якіх вышынь не дасягаў, а клікні ў госці... Праз 10 год. Асабіста я, дык на самалёте. Пешкі 5 кілометраў пабягу. Хоць бы цяпер і Шакін запрасіў нас. Ці ты не пайшоў бы? Ці ж не цікава сустрэцца? Толькі ты не бяры да галавы. Я па-свойску, як у жыцці бывае. Я тут у сваім закутку апошнім часам шмат сучаснай літаратуры чытаю. Ды ўсё нейкія людзі ў творах не нашыя. Характары ў іх нейкія чужыя, прыдуманае ўсё. А ёсць жа нейкі ж генны код, традыцыі, запавет бацькоў і дзядоў, няпісаныя законы бацькаўшчыны. Характэрныя толькі, скажам, рускім, беларусам. Вось грузіны мне падабаюцца. Яны свой народ не апашляюць. Нічога не стаіць на месцы. Я разумею, усё зменьваецца. Але ж ёсць нешта нязменнае.
А што, па-твойму, ухапіўся я за яго сумненні і ўпэўненасць?
Ай, не ведаю. Мо, любоў да зямлі,
сумленне.
І гэта...
Абавязак?
А, чорт яго ведае, мо не такія гучна-магутныя словы, але ж нешта павінна быць, каб я, прачытаўшы, сказаў... Гэта апавяданне не толькі часу, але і праўды характару нашага чалавека. Характару, які складваўся не адно стагоддзе.
Адкуль у цябе такія важкія думкі, спартсмен? Здзівіўся я.
А што, ты думаеш, спартсмены дэгенераты? Гэта ж нам яшчэ настаўніца па рускай мове і літаратуры Людміла Мікалаеўна не раз паўтарала. Ты забыў?
Відаць, галава іншым была тады занята, мо ўцёк з урока. О, мог быць у санаторыі.
Толькі ты не бяры да галавы, як кажа мой шэф. Усё перамеліцца, мука будзе. Пішы. Я так зроду не прыдумаў бы. Рука майстра.
Ага, Леонардо да Вінчы.
Не, ёлкі-палкі, добра напісаў.
Ну, давай, Бялінскі, шахнем, ды пра іншае пагаворым.
Ну, як там? Толік бабёр, папытаўся ў цемры Ванька.
Уцякай ад дзевак. Кожнай абяцае жаніцца, а потым і хаваецца ў Давыдгарадку шэльма.
Не, ён не зласлівы. Не хоча жаніцца і правільна робіць. А Цялегіну не страчаў?
На жаль, не. Было б цікава.
А казала мне дачка Глеба Івановича, што Цялегіна працуе бібліятэкарам. А ты яе яшчэ кахаеш? Кажуць, гэта на ўсё жыццё.
Ой, не ведаю. Відаць, не. Я шкадаваў сваю Дашу, нават калі шчыра, больш шкадаваў, чым кахаў да таго часу, пакуль не нарадзіла сына. І ўсё, ведаеш, стала на сваё месца. Проста дзіва. Я нават папракнуў сябе, як я мог яе раніш моцна не кахаць. А Цялегіну зрэдку ўспамінаю цьмяным пачуццём.
Давай спаць. Віно цягне да сну, халера.
Давай. Праз мінут 10 я пабудзіў Ваньку.
Ванька! Ванька! Прачніся! Ну, даруй! Не магу заснуць тут.
А што здарылася?
Нічога, без акна не магу. Шыс, і ўсё. Не магу, калі не бачу край неба, фортку, месяц. Мне страшна, як у яме. Яйбо.
А што, клаустрафобія?
Што? Не зразумеў я.
Ну, боясь замкнутай прасторы.
Чорт яго ведае.
Ну, перабірайся на канапу, бяры коўдру і падушку.
Раніцай, паснедаўшы, мы пабеглі да аўтобуса. Даехалі разам да вакзала. Ванька дапамог мне ўзяць без чаргі білет да Брэста, пасадзіў у цягнік. Пад'язджалі да Баранавіч. З акна вагона я ўгледзеў трохі згорбленага чалавека, які мне чымсьці нагадаў бацьку. Мне нават захацелася яго аклікнуць. Я падаўся ў тамбур, скочыў на перон. Чалавек той азірнуўся, і я ўбачыў, што памыліўся. Я прайшоўся па бязлюдным пероне. А мо гэта і добра, што не ён. Пра што нам гаварыць у гэтыя 3-5 мінут? Павітацца, два словы пра работу. Да сябе ён не запросил бы. Коли хотел бы, мог написать раней. Теперь я дорослый, у меня своя семья. Одиночество мое и неуладкованность у минулым. Коли он раней мало что робил, каб стать роднейшим и ближайшим, дык теперь с тягом часу рештки почуттев огрубели. Мо так закладено самой природой, что, не выхававши дитя, не отдавши ему частку своего часу, нервов, здоровья, и не полюбишь, як бы гэтай любови не хотел. Але ён існуе реально, живе мой батька, и я не маю права забывать про гэта. Двойчы на день бегаў я до кнігарні, пытаўся, ці паступіла ў продаж кніжка маіх апавяданняў. «Не», — адказвалі прадаўшчыцы. Наступным днём я званіў па тэлефоне, саромеўся ісці. «Яшчэ не», — адказвалі яны абыякавым тонам. Я прасіў жонку, каб пазваніла яна. «Не, званіце праз тыдзень». Ай, лёгка сказаць, як пражыць гэты тыдзень. На трэці дзень я зноў сунуўся ў магазін, нічога не пытаючыся, разглядаў рукаводства по дамаводству. «Няма вашай яшчэ, няма», — падышла да мяне адна з прадаўшчыц. Усё, сэрца, здавалася, лопне. А калі знялі, па нейкіх прычынах забаранілі. Цешча прывезла ранкам маю кнігу, якую купіла ў Баранавічах. «Дык што ж гэта такое? Чаму яе няма ў вобласці? Мне хацелася пайсці і падарваць кнігарню. Не пайду больш туды, няхай гарыць гарам». «Ой, хопіць камплексаваць. Выйшла і радуйся», — супакойвала мяне жонка. «Іди ты, правер, а?» — прасіў я. Яна пайшла і прынесла десяток танюсенькіх кніжачак. «Не пасылай мяне, было сорамна столькі купляць. На, салі. Дай хоць пацалую цябе ад усёй душы», — сказала мне жонка. Праз тыдзень я ўсё ж наведаўся ў магазін. Кіпа маіх кніжак не меншала, заставалася яна без змен і праз месяц. Пазваніў Гасцюшкін, павіншаваў. Прыслаў ліст мой сябар, метадыст са Століна, таксама павіншаваў. І ўсё. Мне жадалася большага, думалася, увесь горад уздрыгне, ахне разам і ўпадзе да маіх ног. «Талент! Наш доля ідзе! Паглядзіце!» «Любы мой, не адчайвайся, гэта работа, такая ж звычайная работа. Нічога ў свеце не адбылося. Радасць дня, тыдня мінула, і дзякуй ёй. Навошта яе штучна расцягваць на месяц, год? Трэба працаваць, родненькі мой, а ты апусціў рукі. Не раскупілі тваю кніжку за тыдзень, за месяц, падумаеш, праблема. Ні аднаго цябе не купляюць. Паглядзі, паліцы трашчаць,
класіку яшчэ той сёй купіць, дэтэктыў возьмуць. Усё, не ўгаворвай. Кіну крэмзаць паперу, гарачыўся я.
Не кінеш, не супакойвай сябе.
Кіну. А як табе лепш? Можна быць і неблагім журналістам?
Не магу.
Ну тады ідзі загадчыкам літаратурнай часткі ў тэатр. Звальняюць там спекулянта.
Не пайду.
Калі буду ў іх служыць, ніколі п'есу не паставіць. А так яшчэ ёсць надзея.
Тады што ты хочаш ад мяне?
Нічога. Абсалютна нічога.
Тады хоць начамі спі. Сілы волі няма, ці што? Проба пяра зроблена, віват. А далей усё залежыць ад цябе, толькі ад цябе самога.
Уся трагедыя ў тым, што я не бачу гэтага будучага.
Ой, ну ведаеш, мы зноў вяртаемся да пачатку. Я хачу спаць. Мне ў 8 трэба быць у бальніцы.
Спі, а я пасяджу на кухні адзін. Кавы пап'ю.
Цяжкасцю я змірыўся з тым, што мае кніжкі па-ранейшаму ляжалі на ніжняй паліцы кнігарні. На верхняй занялі месца новыя. Мо сапраўды кніжка не гародніна, няхай паляжыць год-два. Не хадзіць жа па горадзе, не рэкламаваць яе. Я так быў расчараваны абыякавасцю чытачоў да свайго першынца, што даў слова нікому не падпісваць і нікому не пасылаць яе. Мама, моя родная мама, табе я паслаў бы, прывёз бы яе чыстенькую, новенькую. Навошта? Навошта ты пайшла так рана? Не ведаю, што рабіць, а ты падтрымала б. Усё менш і менш мяне цягнула да пісьмовага стала. Адзін сын і быў радасцю. Аднойчы ён папрасіў мяне, як гэта прыемна гаварыць сынам на сур'ёзныя жыццёвыя тэмы.
А калі ты папо,
па-гарадзецку так навучыўся, папо,
паедзеш у свой гарадок.
А што?
Я хачу. Вазьмі мяне. Давай паедзем. Давай, папо.
Сэрца маё так і зайшлося ад салодкага болю ўспамінаў. Я падхапіў сына на рукі, прыціснуў да сябе. Улетку. Улетку прыйдзе цяпло, сынок, паедзем. Бажуся.
І мама.
І мамка. Ты, я і маці. Абяцаю, сынок.
Нечакана, як снег улетку, мне прыслалі з Міністэрства культуры перавод на 200 рублёў.
О! За што?
Нарэшце праяснілася. Гэта была заахвочвальная прэмія, якую прысудзілі мне за аднаактовую п'есу. Я і забыўся, што год таму назад паслаў ім на конкурс свой опус пра калгасніцу Мітрафанаўну, якая пусціла ў сваю вялікую хату мясцовых баптыстаў, аддала ім пакой пад малельню, каб такім чынам сустракацца часцей з вернікамі, праводзіць сваю лінію і рабіць з іх атэістаў.
сподівайся, травка з палиночком. Не влюбляйся, не влюбляйся, дівка з пареньочком. Не влюбляйся, не влюбляйся, дівка з пареньочком. Хорошо було влюбляться, тяжко розставаться, ще жалеть кого-нибудь, а за той, кого любят. Ще жалеть кого-нибудь, а за той, кого любят. Полюбила дядя чоночка, поряхала стога, не сірпи я двами дзвоню, не сірпи дзвоняя, не сірпи я двами дзвоню, не сірпи дзвоняя. Бой мой миленький, о, все люди знают, и старые, и малые, холосты ребята. И старые, и малые, холосты ребята. Ко мне не я к тебе, ходить я не буду, не ты мне, не я тебе, я дети не буду, не ты мне, не я тебе, я дети не буду.
Ах ты, дорожечка до хаты, немагчыма опісаць усю бездань пачуццяў, што раптам ахопліваюць твоё сэрца. І няхай там нікога з блізкіх не засталося, і хаты даўно няма, і груша салодкая спілавана, а на пляцы цвіце чужая бульба, няхай адтуль разляцеліся твае сябры аднагодкі, павыходзілі замуж суседскія дзяўчаты, няхай ты сюды не наведваўся тысячу гадоў па сваёй волі. Пра ўсё гэта не хочацца і думаць, і ты не думаеш, бо шчымліва ныє радасцю сэрца з кожным новым кіламетрам. Одно просится — худшей, худшей. За Столином, проезжаючи самую долгую улицу вёски Белавуша, крыху супокоиваешься, сдается доехал. Минули колгасный двор вёски Беражное, за им одразу житнёвые поли тягнутся аж до вузенькой рачулки Ветлица, и она сиротливо бежит по поле, по лузе. Лесу наукола няма, з аднаго боку улада гарыні, зялёныя сенажаці і іх нязменныя вартаўнікі буслы, а з другога улада жытнёвых палёў. Малюсенькую вёсачку ў галец не паспяваеш і разгледзець, кулей, здаецца, ляціш у аўтобусе па брукаванцы. Затое хоромские гуси не дадут тебе так лететь, загородят смело шлях. Чакай, слухай шипучага гусака, покуль ягоная семья важно прошлепе, дараки. От Харомска до садов Лисович рукой подать. Тут уздыхнешь, заплющишь в очи, вось и дома. Першие нетвердые кроки по пыльной земельцы. Одно могутное почуттё забирает тут сердце. Любов до усяго, что бачить в очи, чуе в ухо, краная рука. Тады и покрыўджаная усими крапивка ля плота робится тебе милейшей за сотни руж ботанічнага саду. Хочется припыняться ля кожного человека, долго тиснуть руку. И он с тяжкостью припоминает, а вспомнить усмехнется так, ускине угору одну руку быццам виноватый, что одразу не познал. Ты идешь, поспешливо ля хат, тияны присели от часу ти, гэта ты подрос, жёлтые дикие гвоздики кладутся ніцма ля твоих ног, а там, за кожным низеньким плотом, мора фарбаў, зеленины, грады красок. Тебе поступово охутвая дивосный пах, горошку и мациолы, настурции и флёксов, прыгажуна турецкого бобу. Маленьким, стиплым, анютиным вочкам, якія аніяк не могуць адмыцца ад дарожнага пылу, бархоткам, астрам і гвоздзікам цяжка спрачацца сваім пахам. Яны бяруць тваю ўвагу сваёй непаўторнай прыгажосцю. Быццам пасаджаныя на буслиныя ногі, стаяць, не зварухнуцца цыніі. Ля іх хіба можа расці і быць прыкмечаным махровы мак. Празрыстыя сцяблінкі бальзаміну любяць сонца, іх можаш і прамінуць, бо твая увага скіравана на высокія, каралеўскія, жоўта-белыя лілеі. Мальва не такая прыгожая, як вяргіні, не такая пахучая, як мацыёла і ружа, але ж ці пад сілу каму вымахаць без стычкі на двухметровую вышыню? Так і ўзвышаецца над усімі, як прынцэса.
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Кветкі правінцыі». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.